maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.
Karibu kwenye Sheria Poa. Leo tunazungumzia mikataba kabla ya ndoa, na tupo na kaka Bakilana, wakili msomi, Emmanuel Bakilana. Kaka, karibu sana kwenye Sheria Poa. Ni weekend nyingine tena kwenye issue zetu. Kwa kwanza, hebu tunaomba utuelezee kaka Bakilana, hii prenup au mikataba kabla ya ndoa ni nini?
Mikataba kabla ya ndoa, au kwa lugha ya Kiingereza prenuptial agreement, lakini kwa lugha nyepesi mara nyingi zinatamkwa kama prenup, ni mikataba ambayo watu wawili ambao bado hawajafunga ndoa lakini wanatarajia kwamba katika jinsi mahusiano yao yanakwenda, kuna uwezekano mkubwa au mipango tayari ya wao kufunga ndoa imeanza. Na makubaliano hayo kwa kawaida huwa yanahusu mali ambazo zimechumwa au zimepatikana na kila upande katika mahusiano ya hao watu wawili. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kwa Tanzania kwa mfano, mwanaume na mwanamke wanataka kufunga ndoa, lakini wana mali zao ambao wamezipata kabla ya kufunga ndoa, na wanataka wakubaliane mambo kadhaa kuhusiana na mali hizo.
So kama nimekuelewa vizuri, hii prenup au prenuptial agreement au mikataba kabla ya ndoa inahusiana na masuala ya mali tu, hamna kitu kingine unaweza ukakinclude?
Unaweza ukaweka vitu vingine, kwa sababu kwa sheria za mikataba binadamu tuko huru kuingia katika mikataba, ile mradi mikataba hiyo iwe ni mikataba halali, nikimaanisha kwamba hakuna sheria inayokataza watu wawili kuingia katika makubaliano, au jambo ambalo watu wanakubaliana halijakatazwa kisheria. Lakini mara nyingi kwa experience, mikataba ya prenup ni mikataba ambayo inahusu mali, kwamba ni watu wawili hawajafunga ndoa, wanatarajia kufunga ndoa, wamepata mali kabla ya ndoa. Kwa hiyo wanataka wakubaliane masuala kadhaa kuhusiana na hiyo na hizo mali, endapo itatokea taraka, endapo watakuja kuachana hapo baadaye. Kwa nia kuu ya mikataba aina hii ni kuhusiana na
sasa sisi ambao hatujaoa tuna safari ndefu
kabisa.
Hii mikataba kabla ya ndoa ina kwa sheria zetu za Tanzania. Sheria yetu ya Tanzania inaruhusu kuwa na kitu cha namna hii?
Hilo swali siwezi kujibu ndio au hapana moja kwa moja, kwa sababu sheria yetu haijazungumzia mikataba ya prenup. Sasa inatokea kwenye situation kama hii, inatokea mjadiliano kwamba inaruhusiwa au hairuhusiwi. Mimi nachoweza kusema kwamba haikatazwi. Sheria haijakataza, lakini pia sheria haijazungumzia. Sasa kama kitu ni halali, maana yake kinaruhusiwa. Kwa hiyo, lakini sio jibu ambalo ni kwa lugha ya Kiingereza tunasema sio straightforward answer. Ni kutokana tu na kwamba haijazungumziwa katika sheria tulizonapo. Lakini katika utendaji, na ukisoma vizuri sheria zilizopo, unapata mwanga au unapata dalili kwamba kitu kama hichi hakikatazwi. Lakini pia naomba tu nitoe angalizo kwamba kwa experience yangu na kwa na kwa kujadiliana kuhusu hili swala na mawakili wenzangu, hili swala bado halijawa, kwa lugha tena Kiingereza, halijawa tested, yani halijajaribiwa mahakamani. Hatuna tamko rasmi la mahakama kusema kama mikataba hii inakatazwa au haikatazwa, lakini kutokana na sheria ya mikataba na pia kutokana na sheria ya ndoa iliyopo, hususan kifungu cha 58, utaona kwamba kitu kama hichi hakikatazwi, kwa sababu sheria ya ndoa, japokuwa ni ya muda kidogo, ni sheria ya ndoa mwaka 71, inatambua mali ambazo zimechumwa na mwanandoa mmoja wapo kabla ya kufunga ndoa.
Hapo umezungumzia kifungu cha 58 cha sheria ya ndoa. Kwa bahati nzuri nilikuwa nakipitia pitia hapa, naona kinasema kwamba mwanaume au mume au mke anaweza akamiliki yani inasema kwamba ndoa haitokuwa ni katazo, ndio, la umiliki wa mali zilizopatikana kabla ya ndoa hiyo, ndio. So ina maana kwamba mume au mke anaweza akamiliki mali ambazo alizipata kabla ya ndoa husika. Kwa kupitia hichi kifungu cha 58 na kwa jinsi kilivyoongelea umilikishwaji au umiliki wa mali kati ya mume, wanaita separate property of husband and wife, kwamba husband au wife anaweza akamiliki mali ya kwake mwenyewe, unaona kuna umuhimu wa kuwa na hii mikataba ya ndoa ya kumiliki mikataba ya prenups, ili hali kifungu cha 58 kiko wazi kabisa kwamba mwanaume au mwanamke anaweza akamiliki separate property.
Mimi naona kuna haja, na ninaona kuna haja pia ya sheria ya ndoa iliyopo sasa kufanyiwa marekebisho. Sheria kama nilivyosema awali, sheria ya ndoa tulionayo sasa ni ya mwaka 71. Mambo mengi jamii yetu, yani society, dunia sisemi kwamba kila mabadiliko yanayofanyika duniani na sisi tuyapokee au tuyakubali, hapana. Nachosema ni kwamba hali ya maisha na tabia za watu zinabadilika. Ni vyema tukawa na sheria ambayo inalinda taasisi ya ndoa na inalinda wanandoa ambao wanaingia katika ndoa wakiwa na nia thabiti. Kwa hiyo ndio mimi naona kwa mtazamo wangu, kutokana na experience yangu katika tasnia ya sheria, tuna haja ya kuwa na mikataba ya prenup kama itawezekana. Sababu yangu ya kwanza ni kwamba hali ya sasa, kama nilivyosema, hali ya sasa imebadilika. Siku hizi katika jamii, na wewe utakubaliana na mimi, mara nyingi tumepata wateja katika kazi zetu za kila siku, katika kuomba ushauri, wateja ambao wanakuja kulalamika wakitafuta suluhisho, kwamba wanagundua au wanaona mwenza wao ameingia kwenye ndoa kwa ajili ya mali alizonazo yeye, kwamba kilichompeleka kikubwa, kilichomsukuma katika ndoa hiyo au katika mahusiano hayo, sio upendo, ni mali. Kuna lugha za mitaani ambazo sio lugha za mitaani, kuna lugha katika jamii tunazitumia na tunazisikia kila siku, kwamba bana huyu ana huyu ni hivi na hivi na hivi, kutokana na nia ya kutaka pesa. Hiyo ni moja. Pili, kifungu cha 58 hakijitoshelezi, kwa maana kwamba bado kifungu hicho kinatoa kinatoa nafasi bado ya migogoro kuendelea. Sasa mtu anaposema kwamba sheria inatambua mali binafsi, tutatambuaje? Sheria haisemi hivyo, unajua. Na wakati mwingine kuna udanganyifu unaoweza ukatokea na mwanandoa mmoja wapo akasema kwamba hii mali nimechuma peke yake, lakini sio, pengine alichuma kutokana na jasho la wawili, lakini yeye akaficha. Umeona? Kwa hiyo lazima sheria lazima mikataba kama hii itambulike rasmi, itambulike katika sheria zetu ili yani itambulike rasmi kwa maana kuandikwa na kutamkwa kwamba ipo, japokuwa ni halali lakini iwepo, kwamba mikataba hii ina uzuri wake ni kwamba inatoa sababu bayana au ina list mali ambazo mnakuwa kila mmoja anakuwa amechuma, kwamba ni kabla ndoa unatambua kabisa kwamba katika mahusiano haya mali za fulani ambazo zimepatikana kabla ya ndoa tarajiwa, na pia inataja kiasi au thamani ya hizo mali, ili baadaye hatuombei kwamba migogoro itokee, lakini endapo migogoro itatokea tayari ulishaka bayana na kila mmoja alikubali kwamba bana mali ambazo zimechumwa nje ya mahusiano yetu ni mali hizi. Kwa hiyo inapunguza ule msongamano, I mean migogoro kuendelea kuwepo, kwa sababu kuna kesi kadhaa sasa hivi nyingi tu katika talaka ambazo moja ya ugomvi au moja ya sababu ya kwa nini kesi hizo hazijaisha haraka ni kwamba pande mbili hazikubaliani kipi walichuma pamoja na kipi sio cha pamoja. Kwa hiyo kuwepo kwa hii mikataba kunarahisisha na kunaweka bayana masuala kama haya.
Hadi tunavyozidi kuongea hapa naona masuala ya ndoa ni yana changamoto. Anyway, kwenye prenup naona umetu pale awali umesema kwamba prenups ni makubaliano kati ya watu wawili, ndio, ambao bado hawajaingia kwenye ndoa but wanategemea kuingia kwenye ndoa. Ni wakati gani ni wakati gani hasa labda inafaa kuingia kwenye huu mkataba wa prenup? Je, maswali langu la nyongeza. Unaweza labda mmesahau kuingia kwenye haya makubaliano then mkajikuta mmeoana. Mnaweza mkaingia kwenye haya makubaliano baada ya kufunga ndoa? Na kama mnaweza, ni utaratibu upi ambao kwa nchi ambazo wana utaratibu huo washafanya, ili ni kipi kinatakiwa kufanyika ili makubaliano yao yawe halali?
Muda sahihi wa kuingia kwenye prenup ni siku kadhaa, yani at the latest ni siku kadhaa kabla ya ndoa, lakini zisikaribie sana. Kuna hukumu moja nilikuwa nasoma kutoka kwa wenzetu, nadhani nchi ya Uingereza, wanasema angalau kama umechelewa sana basi ziwe siku 21 kabla ya kufunga ndoa ndio makubaliano yafanyike, lakini haimaanishi kwamba kwa nchi za wenzetu, lakini pia ningependa pia na kuweka wazi kwamba nchi kama sisi Kenya wanatambua hii mikataba katika mahakama zao. Kwa hiyo muda mzuri ni muda kabla ya ndoa, lakini mikataba hii upande mmoja usiharakishwe kusign mkataba huu. Ni lazima pande zote mbili ziwe zimejadili kwa kina, kwa uelewa, kwa mapana stahiki, kama mazungumzo mengine yote yanayofanyika kabla ya ndoa. Tunaona katika taratibu zetu za katika tamaduni zetu mbalimbali hapa Tanzania, ndoa mara nyingi, sio siku zote au sio katika tamaduni zote, ndoa hazitokei mara moja papapap. Kuna taratibu, kuna utambulisho, kuna mahari, kuna mahari kupokelewa, kubalika, kuna send off, vitu vinafanyika kwa utaratibu. Na hivyo hivyo kwenye prenup inatakiwa hivyo, watu wa pande hizi mbili, maana bwana harusi mume mtarajiwa na mke mtarajiwa, waeleweshane, wapate muda wa kufikiri na hasa kupata ushauri wa kisheria. Mara nyingi upande ambao umetengeneza mali zaidi mara nyingi huwa unashinikiza vitu kama hivi, lakini ni vyema pande zote mbili ukapata ushauri mzuri, wanasema quality legal advice, ushauri mzuri wa kisheria kuhusiana na kuhusiana na mkataba huo, mtu aweze kuelewa kwamba anaingia kwenye makubaliano ya aina gani, na siweze kuwa pressurized kwamba sign, hapana. Ikijulikana kwamba mtu amekuwa pressured into signing, mara nyingi mahakama katika nchi za wenzetu, mahakama zimesema mkataba huo ni batili. Kwa ni lazima pande zote mbili hizo zimeupitia vizuri huo mkataba. Kwa hiyo ni swala la kwanza. Katika swala lako la pili, ndio inaweza katokea kwamba kabla ya ndoa mlisahau kuingia katika hayo makubaliano, lakini katika ndoa mkaona unajua bana, mimi nilikuwa na kitu fulani, wewe ulikuwa na kitu fulani. Kwa hiyo hizi mali mimi nadhani tuzibainishe vizuri, tuweke mambo yetu sawa, tupange vitu vyetu sawa. Kama mwenza wako ataridhia, mimi kama mume au kama mke ataridhia, basi mtaingia kwenye mkataba ambao unaitwa postnuptial agreement. Kama jina hili la Kiingereza linavyo suggest, ni mikataba baada ya ndoa. Sasa tofauti ya postnuptial na pre, kama majina yanavyo suggest, pre ni kabla ya ndoa, lakini postnuptial ni baada ya ndoa. Lakini sasa unfortunately kwa bahati mbaya, kwa experience, mara nyingi hii mikataba ya postnuptial inakuaga pale ambapo talaka inaonekana kabisa, kwamba pande mbili zinaona bana, hebu tuachane kwa amani, let us negotiate. Mimi kwa kweli, wewe kama unavyoona mali hizi ni za kwangu, na negotiate, mnakubaliana, mnaingia kwenye hizo postnuptial agreement. Sasa ni kitu kingine ambacho nitaka ku highlight ni kwamba katika sheria ya mikataba, contract law, mikataba ni baina ya watu wawili, na ni lazima madhumuni ya huo mkataba ziwe madhumuni halali. Zaidi ya hapo, serikali au mamlaka ya kisheria haiwezi kuingilia makubaliano baina ya pande mbili. Kwa hiyo kutokana na principle hiyo ya kwanza kabisa kuhusiana na sheria ya mikataba, kitu hichi kinaruhusiwa kutokana na principle hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaingia kwenye makubaliano baada ya ndoa au kabla, lakini mara nyingi kwa kweli, kwa experience, baada ya ndoa inakuwa ni ngumu, na ukiweka sheria kidogo pembeni, wakati mwingine inaweza ikazua image mbaya, au mtu akauliza kwa nini unataka kuwa na makubaliano haya sasa hivi, ni nini ambacho unakifikiria? Kwa mara nyingi inaweza ikatikisa au ikaacha kuimarisha taasisi ya ndoa. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio kila siku kinatokea, kinaweza kikatokea, mnaweza mkawa mnayo makubaliano, lakini kwa kweli, kwa uhalisia wa maisha, ni ngumu pande moja kukubali. Kwa mara nyingi watu huwa wanapambana wawe
hivi. Hauhisi kama kuingia kwenye prenup inaweza kukafanya mapenzi au mahaba yao yamefikia mwisho? And like, mtu mnataka muone afa nakwambia like, bwana, mimi na suggest tuingia haya makubaliano ya mali au ya tuingie kwenye hii mikataba kabla ya ndoa with regard to mali ambazo mimi nimechuma kabla ya ndoa hii. Hauoni kama unakuwa ni mwisho wa mapenzi, na hata watu wakiingia kwenye hii ndoa unahisi will they be the same like they were before the prenup?
Kusema ukweli, concern yako, zamu wako au hofu yako ni hofu halali kwa kweli. Vitu vingi vina pande mbili. Kuna faida za kitu na kuna changamoto za kitu. Kwa utazamu wangu mimi, faida ya hii mikataba ni kubwa kuliko changamoto zilizopo. Na hii changamoto inaweza ikaepukika au ikashughulikiwa kama umewasilisha wazo la kuwa na prenup kwa mwenza wako kwa wakati mzuri. Mimi sio mwalimu wa mahusiano, lakini kwa experience yangu ndogo, huwezi ku bring up hii kitu out of the blue. Yani ni lazima katika mazungumzo mengine ya maana ambayo huwa mnaongea au huwa tunaongea, kwamba labda mna discuss, kuna vitu ambavyo huwa ni lazima mkubaliane, sio prenup jamani. Mahusiano ni compromise. Kuna vitu ambavyo huwa mna discuss, bana mimi spend unavyofanya hivi, wewe unamwambia mimi spend unavyofanya hivi, tunafanyaje? You find compromise. The same thing na hii kitu. Ni vizuri kuangalia ni jinsi gani una raise ili swala na ni wakati gani. Wengi huwa wana raise hivi vitu mapema, you know, na wana raise mapema, na kuna namna ya ku raise hivi vitu usiweze kupata reaction mbaya au usiweze kuleta changamoto katika mahusiano yako. Kingine ambacho labda pia utanisamehe, nilikuwa sijataja mwanzoni, prenup, nia ya prenup mara nyingi huwa ni kulinda assets au mali ambazo sio tu zimechumwa na mwenza mmoja kabla ya ndoa, lakini pia hata zile ambazo mwenza anategemea kupata. Kwa mfano zawadi, wewe unaweza ukapewa zawadi wewe kama wewe. Mimi X nimekupa wewe Y zawadi ya hisa kadhaa katika kampuni, nimekupa wewe kama wewe kwa sababu zangu binafsi. Kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikatoka kwangu kuja kwako, au kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine, ni vitu ambavyo labda ni kutokana na mila yetu, ni kutokana na tamaduni yetu. Kwa hiyo katika kulinda mali hiyo au kitu hicho cha kimila au cha kitamaduni, nisingependa labda kiende kwa mtu mwingine ambaye ikitokea kwamba mmeachana yeye atakuwa nacho. Kuna mtu angependa vitu kadhaa au labda mali ya ukoo au kitu ambacho kina thamani, asset ambayo ina thamani sio tu ya kifedha, lakini ina thamani ya kimila, kitamaduni. Nyingine ni urithi, kuepuka ugomvi kwenye mali ya urithi ambao mwenza mmoja amerithi kutoka kwa wazazi wake. Kuna mzazi au kuna mtu ambaye angependa atakaporithisha basi iende kwa mtoto na kwa wajukuu. Sasa inapotokea kwamba hana shida na mwenza wako kufaidi au kunufaika na hicho kitu, lakini endapo hatuombei, lakini endapo taraka itatokea, basi mali hizo, kwa sababu zina umuhimu zaidi ya fedha kwa upande mmoja wa hiyo ndoa, basi visiende kwa upande wa pili pale taraka inapotokea. Kwa mantiki hiyo ni logical kuwa na makubaliano kama haya ili kuepuka migogoro. Nia ni kuepuka migogoro. Na kama ninavyosisitiza katika kipindi chetu cha leo, nia sio kusema hichi changu hicho chako. Nia sio kukatisha, utansameko, nimekosa lugha haraka, sio kwamba kukaki sheria kama wateja wetu wanavyotuambia, lakini nia ni kuepuka tu migogoro. Kwa hiyo mara nyingi hata wale ambao wametalakiana, wamepata talaka au wameachana au wametengana, hata wao sio wote wakati wanafunga ndoa walijua kwamba wataachana. Unajua, watu wameingia kwenye ndoa wakiwa na matumaini ya upendo kuendelea siku zote za maisha yao, lakini changamoto zinatokea. Kwa hiyo kwa sababu changamoto zinatokea, ni vyema pia tukatumia fursa ya kuwa na mikataba kama hii kuweka mambo kadhaa bayana ili kuepuka ugomvi.
Yaani nimeelewa kwamba concept ya prenup ni international concept, na kwa bahati nzuri au mbaya hapa Tanzania is executable, lakini haijawahi kupelekwa mahakamani kufanyiwa majaribio. Kwamba kulikuwa na mkataba wa prenup na watu wakawa wanagombania kuhusiana, kulikuwa na ubishani juu ya mkataba huo na mahakama kuweza kutoa maamuzi. Ilhali ni makubaliano kati ya watu wawili ambao wana nia ya kufanya hayo makubaliano kwa sheria za mikataba, basi mkataba huo utakuwa unaruhusiwa. Sema ukweli, nimejifunza kitu kwamba sometimes ni vizuri kuhakikisha tunaweka mambo sawa kabla hatujaingia kwenye haya mahusiano au kabla hatujaingia kwenye ndoa. Ila na kitu kimoja hapa, labda sijui kama utaweza kunisaidia. Naona kama hii concept ya prenup au concept ya kuingia makubaliano kuhusiana na masuala ya mali kabla ya ndoa imekaa kwa kibaguzi, naweza nikasema, kwa watu ambao wana uwezo labda. Sidhani kama mimi labda na kitanda kimoja na friji tu na godoro naweza nikaingia kwenye prenup ya hivi vitu. Nadhani ni kwa wale ambao watu labda wameendelea na wana uwezo na vitu kama hivi, ndio ambao wanaweza kufikiria huko. Lakini sioni kama ni jambo baya kama mtu una properties ambazo kama zilivyoelezwa na wakili msomi hapa kaka Bakilana, mkaangalia jinsi gani ya kuweza kutunza his properties na jinsi gani ya kuepuka migogoro ya baadaye endapo litatokea la kutokea. Hatuombei mabaya, lakini sisi sote ni binadamu na binadamu si wakamilifu, ilhali tunategemea tuishi vizuri. Kaka Bakilana, mimi sina mengine zaidi ya kusema nashukuru sana kwa muda wako. Nashukuru sana kwa kutuelimisha sisi Sheria Poa juu ya haya masuala ya kijamii. Najua ni concept ambayo watu wengi sana au mimi mwenyewe kwa kweli nimefurahi kuisikia na nimejifunza kweli kweli, na naomba Mwenyezi Mungu inshallah nikiwa na kitu labda inshallah na mimi nitajitahidi basi nikufuate hapo niandalie na mimi kapenda pkangu kabla sijaanza kupitisha kadi za michango. Maana
karibu sana kaka.
Aibu sana. Bwana, mpaka wakati mwingine tunawashukuru sana. Karibuni sana Sheria Poa.
Asante sana.
Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.